qalampirdan gapiramiz. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari barqarorligini ta'minlash va zaxirasini yaratish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi boshlandi. Shavkat Mirziyoyev iqlimning keskin o'zgarayotgani, ko'p davlatlarda qurg'oqchilik bo'lgani oqibatida butun dunyoga oziq-ovqat yetishmovchiligi xavf solayotganini qayd etgan. Xalqaro maydondagi vaziyat tufayli global ishlab chiqarish zanjirlarining uzilishi, logistikadagi muammolar sababli ko'pchilik davlatlar oziq-ovqat mahsulotlari eksportiga cheklovlar qo'yayotganini ham ko'rib turibsizlar. Viloyat, tuman va shahar hokimliklari bunday sharoitda o'z hududida ichki talabni to'liq ta'minlash va eksportni oshirish bo'yicha imkoniyatlarni hisob-kitob qilishi shart. Lekin hali ko'p hokimliklar buni tushunib yetmayapti, deydi davlat rahbari so'zining avvalida. Qayd etilishicha, bu yil 80 ming gektar maydon paxta va g'alladan qisqartirilib, aholiga bo'lib beriladi. Bugun imzolangan prezident qaroriga ko'ra, yil yakuniga qadar yana 20 ming gektar ekin maydoni aholiga bo'lib beriladi. Kelgusi yilda 100 ming gektar ekin maydoni aholiga tanlov asosida ajratiladi. Buning hisobiga 1 million 200 ming nafar aholini band qilish uchun sharoit yaratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.